brothers and sisters.
Brødre og søstre, vi byder i aften velkommen til kirkens uddannelsessystems foredrag for unge voksne. Vi er samlet i Marriott Center på Brigham Young University i Provo i Utah og i Stave Center og Institutbygningen i forskellige lande. Jeg hedder John Livingstone og er præsident for Orem Unge Voksne Anden Stav i Utah. Vi byder velkommen til Elsa J. E. Jensen fra de 70 præsidium, og vi er taknemmelige for, at søster Jensen ledsager ham her i aften. Elsa Jensen vil blive præsenteret senere i programmet som denne aftens taler. Det glæder os at se andre generalautoriteter og område 70'ere, medlemmer af kirkens uddannelseskomité og repræsentanter for universiteter. Desuden glæder det os også på forhøjning at se administratorer fra CES og fra Seminar og Institut, såvel som præsidenter for stavene for unge voksne i Utah-dalen og for stavene for gifte studerende i Provo, sammen med deres hustruer. Dette foredrag sendes via satellit og internet til unge voksne i college-alderen i Nordamerika og til mange andre dele af verden. Og foredraget bliver oversat til forskellige sprog for at blive udsendt og distribueret andre steder. Vi minder jer nu om, at ældste Quinton L. Cook fra de 12 Apostles Quorum søndag den 4. marts 2012 taler til et CES-foredrag. Zachary Swallen har stået for orgelpræludiet og vil akkompagnere forsamlingssalmen. Vi indbyder forsamlingen til at synge åbningssalmen på bjergets høje top, salme nummer 4, under ledelse af Tessera J. Lamb, hvorefter Alexander J. Jensen indleder med bøn. Efter indledningsbønnen vil Ogdens Institutkor synge Joseph Smiths første bøn. De bliver dirigeret af Alan T. Saunders og Edwin Poston akkompagnerer.
Our dear Heavenly Father,
vor kære himmelske Fader, vi takker dig for, at vi kan samles i dag og høre om dit evangelium. Himmelske Fader, vi beder dig om at velsigne de udsendte missionærer, at de vil finde dem, der er parat til at modtage evangeliet. Og vi beder dig også i dag om at lade din ånd være med os, så den kan trøste os og bekræfte for os det, der bliver undervist i dag. Himmelske Fader, vi elsker dig, og vi beder om dette i Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, Ogden Institute Choir.
Tak til Institutkoret for Ogden. Efter Elsie Jensens tale, synger koret Kærlighed er her. Jerlef Simon dirigerer koret, og Melinda Martin akkompagnerer. Cordan H. Carlson afslutter derefter med bøn. Det er nu mit privilegium at præsentere aftens taler, Elsie J. E. Jensen. Elsie Jensen tjener for tiden som medlem af de 70 præsidium, og har tidligere virket i områdepræsidentskaber i Central- og Sydamerika, samt de forskellige områder i USA og Canada. Elsie Jensen blev kaldet til fuldtidstjeneste, kirketjeneste, den 6. juni 1992, hvor han blev placeret i de 72. korum i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Han blev kaldet til de 71. korum den 1. april 1995. Før sin kaldelse til de 70, har han været på mission i Texas, skråstreg New Mexico, hvor han virkede blandt spansktalende mennesker. I kirkens uddannelsessystem underviste Else Jensen i seminarer, skrev undervisningsmaterialer og underviste kommende seminarlærere. Han var missionspræsident i Cali-missionen i Colombia fra 1975 til 1978. Efter sin afløsning kom han tilbage til kirkens uddannelsessystem, hvor han var leder for udarbejdelse af undervisningsmaterialer. Han har også i en periode været uddannelsesleder i missionsafdelingen og leder for koordinering og udgivelse af hellig skrift i kirken. Han har en bachelor, magister og doktorgrad fra Brigham Young University. Else Jensen blev født i Mapleton i Utah som det 6. af 10 børn. Han er gift med Lona Lee Child. De har 6 børn. Værsgo, Else Jensen.
Thank you, Alex. Our grandson.
Tak, Alex, vores barnebarn, for den smukke åbningsbøn. Søster Jensen og jeg er glade for at være hos jer. Jeg takker oprigtigt for koret, ikke for den måde, de sang på, men også for det, de sang. Salmer indbyder virkelig Herrens ånd. De skaber en følelse af ærbødighed og lærer os rigets læresætninger. Den opgave gør mig virkelig ydmyg, og jeg har bedt om og beder fortsat om, at Helligånden må være vores virkelige lærer, således som Alex bad om. Mit budskab har titlet Den ubeskrivelige gave, som Helligånden er. En vending fra lærer pagter. Gud vil ved sin Helligånd, ja ved den ubeskrivelige gave, som Helligånden er, giver jeg kundskab, som ikke, siden verden blev til, er blevet åbenbaret før end nu. I vil måske lidt genkende til nogle få tanker fra en generalkonferencetale, som jeg holdt i oktober 2010. Med den tid, jeg har fået her i dag, vil jeg uddybe dem lidt mere. Helligåndens betydning og den ubeskrivelige gave, han er, kan betones med to illustrationer, hver især med et budskab, der har sin egen berettigelse. Den første illustration er fra Mormons bog, og den anden fra en begivenhed i kirkens historie. Da Jesus Kristus besøgte folket i Mormons bog, underviste han dem, velsignede deres børn, indstiftede nadveren og tog der på afsted. Folket tog tilbage til deres hjem og arbejdede hele natten på at samle andre, så de kunne være det sted, hvor han sagde, han ville vise sig for dem dagen efter. På grund af det store antal delte de 12 disciple folk op i 12 grupper for at undervise dem i det, frelseren havde undervist dem i dagen før. Og derefter bad de. Af alle de ting, de kunne bede om, bad de om det, som de ønskede mest, og de ønskede, at Helligånden måtte blive givet til dem. Og de fremhævede derved Helligånden og hans betydning, som er enestående i al hellig skrift. Efter deres bøn, og som svar på deres inderlige bønner, døbte Nefi disciplene, hvorefter Helligånden faldt på dem, og de blev fyldt af Helligånden og med ild. De modtog det overbevisende vidnesbyrd om ham. Derpå viste frelseren sig for dem. Og det skete, at Jesus gik et lille stykke væk vej bort fra dem og bøjede sig til jorden, og han sagde, Fader, jeg takker dig for, at du har givet Helligånden til dem, som jeg har udvalgt. Fader, jeg beder dig om, at du vil give Helligånden til alle dem, som vil tro på deres ord. Jeg kender ikke noget skriftsted, der på bedre vis udtrykker, hvor vigtig vores frelser føler, Helligånden er. Den anden illustration kommer fra præsident Brigham Youngs lærdom. De hellige befandt sig i Winter Quarters og forberedte sig på udvandring mod vest til foråret. Joseph Smith havde nu været død i over 2,5 år. Præsident Young fik et syn, en drøm, hvor i han havde en samtale med profeten Joseph Smith. Mens I lytter, så læg mærke til det antal gange, han understregede her Herrens ånds betydning. Jeg citerer nu. Bror Josef, brødrene er meget opsatte på at forstå besejlingsprincipperne, og hvis du har et godt råd til mig, vil jeg med glæde tage imod det. Josef gik hen mod mig, så meget alvorlig ud og sagde elskværdigt. Bed folket om at være ydmyge og trofaste og sørge for fortsat at have Herrens ånd, så vil den lede dem på den rette vej. Vær forsigtig med ikke at afvise den lille sagte stemme. Den vil lære dem, hvad de skal gøre og hvor de skal gå hen. Den vil bære riges frugter. Sig til brødrene, at de skal holde hjertet åbent for overbevisning, så deres hjerte vil være rede til at modtage Helligånden, når den kommer til dem. De kan skelne Herrens ånd fra alle andre ånder. Den indgyder fred og glæde i deres sjæl. Den fjerner ondskab, had, splid og alt ondt fra deres hjerte. Og deres eneste ønske er at gøre godt, frembringe retfærdighed og opbygge Guds rige. Fortæl brødrene, at hvis de følger Herrens ånd, så vil de gå på rette vej. Sørg for at fortælle folket, at de skal holde fast i Herrens ånd. Og hvis de gør det, vil de se, at de er nøjagtige, som vor Fader i himlen skabte dem, før de kom til verden. Vor Fader i himlen organiserede menneskeslægten. Josef viste mig derpå, hvordan de var organiseret i begyndelsen. Det kan jeg ikke beskrive, men jeg så det, og så, hvordan præstedømmen var blevet fjernet fra jorden, og hvordan det nødvendigvis må sammenføjes, så der vil være en fuldkommen kæde fra fader Adam ned til hans seneste efterkommer. Josef sagde der, fortæl folket, at de skal sørge for at holde fast ved Herrens hånd, og følge den, så vil den lede dem på rette vej. Citat slut. Denne beretning understreger ikke kun betydningen af Helligånden og af at søge hans indflydelse. Det leder også mine tanker hen mod disse principper og sandheder. Herrens ånd stræber efter at bringe orden, især at organisere en evig familie igennem en tempelbesejlingsordinance. Modstanderen stræber efter at bringe uorden og tilintetgøre, især familier, som det giver sig udslag i dag ved abort, skilsmisse og ægteskab af samme køn. Jeg spørger mig selv, om den tiltalende praksis i jeres aldersgruppe med at udsætte ægteskabet bidrager til at bringe uorden i familien. Åbenbaring og kundskab ved den ubeskrivelige gave, som Helligånden er, kom som svar på et spørgsmål, som åbenbaring ofte gør. Ud fra disse to illustrationer drager jeg den slutning, at Helligånden er afgørende, og at vi oprigtigt bør stræbe efter hans følgeskab, vejledning og gaver. I sandhed, en ubeskrivelig gave. Jeg vil nu fokusere på tre emner. 1. Helligåndens missioner og opgaver. 2. Betingelser for at modtage Helligånden. Og 3. Hvordan man genkender vejledning fra Helligånden. Helligånden kaldes samtidig ånden, behørigt kaldt Helligånden, eller Guds ånd, Herrens ånd og talsmanden. Helligånden har bestemte missioner eller ansvarsopgaver, og jeg vil nævne 4. Den første mission, han vidner eller åbenbarer om faderen og sønnen. Helligånden åbenbarer eller vidner sandelig om faderen og sønnen. Det erfarede jeg som barn, selvom jeg dengang ikke kunne udtrykke det. Jeg voksede op med tro på Gud i et dejligt sidste dags helligt hjem. Jeg blev døbt og modtog Helligånden som 8-årig. Jeg har aldrig tvivlet på faderens og søndens eksistens. Eller snarere var der i vores familie en fuldstændig og total accept, en tilbedelse samt en tro på dem, som udmyndtede sig i regelmæssig familiebøn, velsignelse af maden ved hvert måltid, familieaften, læsning af skrifterne, især Mormons bog, kirkegang, lydighed mod befalingerne og alt det andet, som vi som gør som sidste dags hellige. Personligt kunne jeg ikke ty til skrifterne for at undervise lærerne om Helligåndens vigtigste rolle, som er at åbenbare Gud Faderen og hans søn Jesus Kristus. Men hvad angår troen på det, forstod jeg bestemt princippet. Under min mission begyndte jeg at studere skrifterne dagligt. Min kundskab om skriften, mit vidensbyrd og min tro på Gud og hans søn Jesus Kristus blev styrket gennem guddommelige lære, åndelige oplevelser og personlig åbenbaring. Jeg ved for mig selv, at disse ord fra frelseren er sande. Og Helligånden aflægger vidnesbyrd om faderen og mig. Og faderen giver Helligånden til menneskenes børn på grund af mig. Den anden mission. Han vidner om alt sandhed. Helligånden åbenbarer sandheden af alt. Oprigtigt søgende, der læser Mormons bog og beder og overvejer med oprigtig hensigt, for at kende den sandfærdighed, får løfter om, at de vil vide, at den er sand. Og ved Helligåndens kraft kan de kende sandheden af alt. Alma opfordrede de fattige mennesker, der blev forstødt af somitterne, til at udføre et forsøg med et ord. Helt nøjagtigt understreger han over for dem, at sande ord, der sås i et modtageligt hjerte, vil begynde at svulme i jeres bryst. Og når I føler disse svulmende bevægelser, begynder I at sige til jer selv, det må nødvendigvis være sådan, at det er et godt frø eller et godt ord. Hvilket resulterer i tre måder, hvorpå de vil kunne kende sandheden. 1. Det begynder at udvikle min sjæl, giver sig udtryk i hos oprigtig sandhedssøgende i form af tårer, et suk, et nik med hovedet eller en anden kropslig udtryks om, at Helligånden har sået sande ord i deres hjerte. 2. Det begynder at oplyse min forstand, giver sig udtryk i kommentarer som, det giver mening, eller det har jeg altid troet på, eller et spørgsmål, siger du dermed, at... 3. Det begynder at blive mig livligt. Det kan hos undersøger komme til udtryk i form af kommentarer, som for eksempel, fortæl mig noget mere, eller hvor siger du, jeres kirke ligger, eller vil du ikke blive lidt endnu og fortælle os noget mere, hvilket betyder, at de er sultne og ønsker mere. Brigham Youngs vidnesbyrd illustrerer disse sandheder. Jeg citerer. Var al verdens talent, takt, visdom og forfinelse blevet sendt til mig med Mormons bog, og havde erklæret sandheden af den, med al jordens veltalenhed, påtaget sig at bevise den med lærdom og værslig visdom, ville det for mig have været som røg, der flyver op for kun at forsvinde i den blå luft. Men da jeg så en mand uden veltalenhed eller talent for at tale offentligt, som kun kunne sige, jeg ved gennem Helligåndens kraft, at Mormons bog er sand, at Joseph Smith er Herrens profet. Udstrålede Helligånden fra den person og oplyste min forståelse, og lys, herlighed og udødelighed blev åbenbaret for mig. Jeg blev omsluttet af det og fyldt med det, og jeg vidste med mig selv, at denne mands vidnesbyrd var sandt. Den tredje mission. Han helliggør. Det engelske ord sanctify kommer fra latin og har to rødder. Sankt, hvilket betyder hellig, og facere betyder at gøre eller lave, hvilket bogstaveligt talt betyder at gøre hellig. I vores religiøse brug af ordet betyder helliggørelse ganske enkelt at rense eller frigøre for synd. Et centralt budskab i det gengivne evangelium. Selvfølgelig er evangeliet Guds plan for frelse, som blev gjort mulig ved Jesu Kristi forsoning. Det indeholder de evige sandheder eller love, pagter og ordinancer, som er nødvendige for, at mennesker kan komme tilbage til Guds nærhed. Helligåndens helliggørende rolle er relevant i sammenhæng med frelsens definition på sit evangelium i 3. Nefi 27, vers 13-20, der slutter med dette betydningsfulde vers. Omvend jer, alle i jordens ender, og kom til mig, og bliv døbt i mit navn, så I må blive helliggjort ved modtagelsen af Helligånden, så I må stå uplettet for mig på den yderste dag. Helligånden er helliggøren, og takket være ham, og ved den uendelige forsoning, kan vi stå uplettet, ubesmittet og rene. I forskellige kaldelser, hvor jeg havde præstømnøgler som dommer i Israel, især som biskop, har jeg været vidne til Helligåndens rensende og helliggørende kraft. En oplevelse, hvis hovedbestanddel gør det ud for andre oplevelser, træder virkelig frem. En søndag formiddag kom en ung mand i begyndelsen af 20'erne ind for at tale med mig. Jeg var hans biskop. I løbet af ugen havde han og hans kæreste tilladt deres følelser og lidenskabelige lyster at overskride de grænser, Herren havde fastsat. Jeg lyttede med en bøn i hjertet. Vi læste skrifterne og de sidste dages profeters ord sammen. Jeg gav ham et par læseopgaver, pålagde ham passende begrænsninger for hans rettigheder i kirken, fastlagde fremtidige aftaler og knælede derpå med ham i bøn. Under hvert af de efterfølgende interview aflagde han rapport om sin læsning, især i Mormons bog, og smerten i hans øjne og holdning blev erstattet med tro på Gud og hans søn, med håb og optimisme, med en fast beslutning om en forandring i hjertet. Gradvist voksede han åndeligt. Efter en passende stykke tid, og som ånden tilskyndede dertil, fjernede jeg de pålagte begrænsninger og gav ham lov til at nyde nadveren. Da jeg sad på forhøjningen under nadmødet, søgte mine øjne hen mod ham, da først brødet og dernæst vandet nåede hans række. Jeg var vidne til helliggørende lys, fred og tilgivelse. Frelserens ord til Josef og Oliver Cowdery, efter de havde nydt nadveren, dukkede op i mit sind. Se, jeres synder er til jer tilgivet. I er rene i mine øjne. Løft derfor hovedet og fryd jer. Ligesom Josef Smith og Oliver Cowdery fik den unge mand tilgivelse for sine synder ved ild og ved Helligånden. Ikke blot den unge mand oplevede Helligåndens helliggørende kraft, I og jeg kan således også opleve den samme frihed for synd, sabbat efter sabbat efter sabbat. Den fjerde mission, læreren. Med alt, hvad der kan siges om læring og undervisning, sammenfatter det ganske enkelt ved at sige, at Helligånden er den sande lærer. I de 11 vers i Lærepagter, afsnit 50, vers 13-22, er de ulige vers spørgsmål og de lige vers Herrens svar. Mens jeg nu læser vers 13 og 14, så læg mærke til de to roller og hvad hver især gør. Derfor stiller jeg Herren jer dette spørgsmål. Hvortil er I blevet ordineret til at prædike mit evangelium ved ånden, nemlig talsmanden, der blev sendt ud for at undervise sandheden? Helligåndens rolle er at undervise. Han er den sande lærer. Min rolle er ikke at dække materialet eller komme gennem lektionen. Jeg skal snarere som bærer præstdømmen prædike, undervise, forklare, formane, advare og indbyde ved ånden. Min rolle er at være et redskab til at skabe en atmosfære, så ånden kan gøre det, han gør, i den guddommelige proces, der er beskrevet i vers 22 i afsnit 50. Derfor forstår den, der prædiker, og den, der modtager hinanden. Og begge bliver opbygget og fryder sig sammen. Da Nefi afsluttede sine skrivelser, gav han udtryk for sin utilstrækkelighed, såvel som sin korrekte forståelse for Helligåndens rolle. Og se, ja, Nefi kan ikke skrive alt det, der blev undervist i blandt mit folk. Ej, heller er jeg så mægtig med hensyn til at skrive som til tale. For når et menneske taler ved Helligåndens kraft, overfører Helligåndens kraft det til menneskenes børns hjerte. Læg mærke til forholdsordet til og ikke i. Takket være vores handlefrihed, overfører han det til vores hjerte. Hvis vi inviterer ham, bringer han det ind i vores hjerte, som vi lærer i det i Johannes åbenbaring. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Jeg bærer vidensbyrd for jer om, at han har andre vigtige ansvarsopgaver eller missioner. Han er talsmanden. Han holder tilbage eller hindrer. Han leder. Han advarer. Og han irettesætter. Jeg opfordrer jer til selv at studere dem. Jeg vil nu tale om betingelser for at modtage Helligånden. Betingelser eller krav for at modtage Helligånden er enkle. Jeg nævner blot tre. Et ønske, hvilket for mig indebærer at bede, søge og banke på. To, værdighed. Og tre, overvågenhed, åndeligt og fysisk. Ordet ønske, bede, søge og banke på findes ofte sammen i skrifterne, og de er grundlæggende for at modtage Helligånden og hans ubeskrivelige gave. Alma lærte os, at Gud giver menneskene efter deres ønske. Jeg henleder jeres opmærksomhed på disse ord i Lærepagter 11, en åbenbaring fra Herren til Hiram Smith. Ordet ønske og beslægtede ord er det, forekommer 8 gange. Måske findes et af de mest velkendte, ofte citeret i vers 21. Det forbinder søge, ønske, ordet og ånden, hvilket resulterer i Guds kraft. Søg ikke at kundgøre mit ord, men søg først at få mit ord, og så skal din tunge blive løst. Så skal du, hvis du ønsker det, få min ånd og mit ord, ja, Guds kraft, så du kan overbevise menneskene. Det næste er værdighed. For at have den ubeskrivelige gave, som Helligånden er vi nødt til at holde befalingerne. Jeg tror, I ved, hvilke under der støder ånden, så dem vil jeg ikke nævne. En sætning fra min patriarkalske velsignelse har vejledt mig. Jay, hold dit legeme fri for de fristelser og under, der tilbyder sig. Lev rent og godt, for vor himmelske faders ånd bor i rene tabernakler. Han bor ikke i urene tabernakler. Jeg har fundet ud af, at det understøttes i Mormons bog. Herrens ånd bevarede dem ikke mere. Ja, den havde trukket sig tilbage fra dem, fordi Herrens ånd ikke bor i vanhellige templer. Overvågenhed, fysisk og åndeligt. Vi lever i en meget travl verden, hvor mange ting kræver vores tid og opmærksomhed. Det er med vilje, at vi opmunter til punktlighed ved møder, især nadvermødet, for at lytte til præludiet, forberedes på at have ånden og modtage åbenbaring. Vi faster, vi beder, vi overvejer, vi tager til templet, og vi lærer at være gode til at lytte og jagtage. Præsident Joseph F. Smith er et eksempel på at være fysisk og åndeligt overvågen, da han modtog den åbenbaring, som vi kalder forsynet om forløsningen af de døde, som findes i Lærepagt afsnit 138. Den 3. oktober i året 1918 sad jeg i mit værelse og grundede over skrifterne og reflekterede over det store sonoffer, som Guds søn havde bragt. Jeg ser præsident Smith for mig siddende i en stol, måske en træstol, ved et bord med skrifterne foran sig, foruden pen og papir. Han lå ikke bare på en sofa eller henslængt i en stol. Præsident David O. McKay understregede betydningen af at være åndeligt og fysisk overvågen i beretningen om en søn af biskop John Wells, et tidligere medlem af det præsterende biskopråd, hvis søn blev dræbt i en togulykke. Et par uger efter begravelsen var moren hjemme og sørgede over hans død, åndeligt og fysisk overvågen. Sønnen viste sig for hende og fortalte hende, at da han blev klar over, at han var i åndeverdenen, havde han først prøvet at få fat i sin far, men at han ikke kunne, og han sagde til hende, at hans far havde for travlt på kontoret. Ved mange af vores oplæringsmøder for generalautoriteter har kirkens præsidenter og apostle mindet os om ikke at have så travlt med at udføre Herrens værk, at åndelige indtryk ikke kan nå igennem til os. Jeg synes, det er vanskeligt at undervise i, hvordan man genkender ledelse, vejledning og åndelige tilskyndelser. Sådanne oplevelser er personlige og ofte skræddersyet til den enkelte og de omstændigheder, jeg netop har beskrevet. Der er dog nogle få genkendelige ting, som jeg har oplevet, og som jeg har lært af andre. En er fred i dit sind. Herren lærte den kæmpende Oliver Cowdery en betydningsfuld lektie, da han mindede Oliver om følgende. Gød jeg ikke fred i dit sind angående sagen? Jeg tror, at en af de mest almindelige måder at genkende vejledning fra Helligånden er, når vi får fred i sindet. Sindsro, ro, harmoni og rolighed er synonymer til fred, hvorimod dets modsætninger er forvirring, uro, forstyrrelse ophidselse og disharmoni. Vi bruger ofte udtrykkene, jeg føler ikke godt ved det her, eller jeg føler mig ikke tryg. Sådan følelser er forbundet med det næste princip, sind og hjerte. Ja, se, jeg vil tale til dig i dit sind og i dit hjerte ved Helligånden, som skal komme over dig, og som skal bo i dit hjerte. Se, nu, det der er åbenbarelsens ånd. Jeg har fra det første præsidentskab i det 12. kvorum, såvel som gennem egne oplevelser, lært, at åbenbaringer til sindet ofte er bestemte ord, tanker og endda sætninger, hvorimod åbenbaringer i hjertet generelt er for følelser forbundet med fred. Illustrationer fra Enoshs liv er lærerige. Vers 3 og 9 i hans beretning beskriver en almindelig følelse med disse sætninger. Glæde sank dybt i mit hjerte, og jeg begyndte at føle. I vers 5 og 10 finder vi hele sætninger, som hver især indledes med, der kom en røst til mit sind, som sagde, og Herrens røst lød igen i mit sind og sagde, efterfulgt af en sætning. Hyam Smith undervises kortfattet i at modtage følelser i hjertet og tanker i sindet med disse ord tilbage i afsnit 11. Jeg vil give dig min ånd, som skal oplyse dit sind, og som skal fylde din sjæl med glæde. Og der skal du vide, eller ved dette skal du vide alt, hvad du begærer af mig. Og en anden er at gennemtænke det i jeres sind. Et ofte citeret skriftsted om at genkende åbenbaring og tilskyndelse fra Helligånden står i Lærepagter 9, vers 7-9. Du må gennemtænke det i dit sind. Dernæst må du spørge mig, om det er rigtigt, og hvis det er rigtigt, vil jeg bevirke, at det brænder i brystet på dig. Således skal du føle, at det er rigtigt. Men hvis det ikke er rigtigt, får du ikke sådan følelser, men dine tanker bliver uklare. Elsa Dallin H. Oaks forklarede klogt, at, jeg citerer, en person kan have et stærkt ønske om at blive ledt af Herrens ånd, men overdriver uklogt dette princip, så de ønsker at blive ledt i alt. Et ønske om at blive ledt af Herren er en styrke, men det skal følges op af en forståelse af, at vores himmelske Fader overlader mange beslutninger til os selv. Vi bør gennemtænke tingene i vores sind og benytte os af den fornuft, som vores skaber har nedlagt i os. Derefter kan vi bede om vejledning og følge den, hvis vi modtager den. Hvis vi ikke modtager nogen vejledning, må vi træffe et valg efter bedste evne. Stokes fortsætter. Mennesker, som vedbliver med at søge efter åbenbaring om emner, som Herren har valgt ikke at sige noget om, vil måske skabe et svar ud fra deres egen fantasi eller partiskhed, eller måske modtager de et svar gennem falsk åbenbaring. Citat slut. Og præsident Packer har klogt lært os, man kan ikke fremtvinge åndelige ting, ord som fremtvinge, tvinge, undertvinge, presse og kræve, beskriver ikke vores rettigheder med ånden. Man kan lige så godt tvinge ånden til at reagere, som man kan tvinge et frø til at spire, eller et æg til at blive udruget før tid. Man kan skabe de omstændigheder, der får noget til at gro. Man kan nære det og beskytte det, men man kan ikke tvinge det. Man må vente, mens det vokser. Citat slut. En brændende brystet, den vending, vi kender fra afsnit 9. Angående denne brændende brystet, blev jeg som hjemvendt missionspræsident kaldet til at tjene i en komité med andre hjemvendte missionspræsidenter, for at finde måder, hvorpå forkyndelsen kunne forbedres. Man kom med et forslag for at hjælpe missionærer til at opleve og genkende den brændende brystet, som vi netop har lært om i Lærepagter 9. Vers 7-9. Komiteens formand, et medlem af de 70 første quorum og en tidligere missionspræsident, fortalte om en oplevelse, Han havde haft med et medlem af de 12 kvorum, som var på rundrejse i hans mission. Under rundrejsen underviste denne vidunderlige missionspræsident i betydningen af disse tre vers. Og efter et møde og under en køretur til det næste sted, påpegede medlemmet fra de 12, at han igennem årene i sin kaldelse havde fundet medlemmer, der følte, at de ikke kunne opnå åbenbaring ved en brændende i brystet, selv efter megen bøn og faste. De havde ikke forstået, at en brændende i brystet ikke kan forbindes med en fysisk varmeudvikling, men derimod med en intens følelse, en fred i sindet og de tidligere nævnte følelser i hjertet. Mange sætter det måske i forbindelse med de omvendte i Mormons bog, der blev døbt med ild og med Helligånden, og de vidste det ikke. I en åbenbaring til Hiram Smith finder vi fire måder, hvorpå vi kan skelne, hvordan ånden leder os. Stol på den ånd, der leder. 1. Til at gøre det gode. Ja. 2. Til at handle ret. 3. Til at vandre ydmygt. Og 4. Til at dømme retfærdigt. Og dette er min ånd. Præsident Gordon B. Hinckley har sagt, hvordan kender vi til det, der hører ånden til? Hvordan ved vi, om det er fra Gud? Ved dens frugter? Hvis det leder til vækst og udvikling, hvis det leder til tro og vidnesbyrd, hvis det leder til at gøre tingene på en bedre måde, hvis det fører til gudfrygtighed, så er det af Gud. Hvis det nedbryder os, hvis det bringer os ned i mørket, hvis det forvirrer os og bekymrer os, hvis det fører til at miste troen, så er det af djævlen. Lige en mere. Et emne kan synes at optage sindet eller konstant hvile tungt på jer. Denne sandhed fra Joseph Smiths brev om dåb for de døde er en anden måde, hvorpå ånden taler. Jeg citerer, dette emne synes at optage mit sind og trænge sig mest på i mine følelser. Citat slut. At have tanker, der varer ved, indtil vi handler, er virkelige og hellige. Mens jeg præsiderede over Cali, missionen i Colombia, studerede jeg i skriften en sen aften efter klokken 10. En tanke kom til mig om at ringe til en ældste. Jeg havde for nylig interviewet ham og vidste, at han havde nogle få udfordringer, så jeg skubbede tanken fra mig. Den kom igen, og med den samme begrundelse skubbede jeg den igen fra mig. Den kom for tredje gang, og til sidst genkendte jeg tanken for, hvad den var, og jeg ringede til ham. Hans makker var gået i seng og tog telefonen. Jeg bad om at tale med den ældste, som jeg følte mig tilskyndet til at ringe til. Han sagde, at han ikke lå i sin seng. Læg telefonen ned og find ham, sagde jeg. Han blev fundet på den anden side af gårdhaven, hvor han talte med en ung kvinde, der var flyttet ind samme dag. Ældsterne blev flyttet til en ny lejlighed næste dag. Som afslutning vil jeg citere en betydningsfuld oplevelse og et klogt råd fra præsident Wilford Woodruff. Under sine rejser fortalte han, at Joseph Smith, Brigham Young og andre kirkeledere viste sig for ham. Ved en lejlighed viste Brigham Young sig for ham, og Wilford citerede det således. Da vi kom til vores bestemmelsessted, bad jeg præsident Young om at undervise os. Nej, sagde han. Jeg har aflagt mit sidste vidnesbyrd i kødet. Jeg skal ikke mere tale til dette folk. Men jeg er kommet for at tale med dig, sagde han. Jeg er kommet for at våge over dig, og for at se, hvad medlemmerne foretager sig. Derpå sagde han, jeg ønsker, at du skal forklare medlemmerne, og du bør også selv følge dette råd, at de må arbejde og leve på en sådan måde, at de kan få Helligånden. For uden den kan I ikke opbygge riget. Uden Guds ånd er I i fare for at vandre i mørket, og I er i fare for ikke at kunne leve op til jeres kald som apostler og ældster i Guds kirke og rige. Jeg beder ydmygt om, at I mere oprigtigt vil ønske at være værdige til den ubeskrivelige gave, som Helligånden er, så I kan genkende hans tilskyndelser og udvikle evnen til at gøre det, så I kan være, som der står i afsnit 101, vær rolig og vid. Vær rolig og vid. Kend faderen og sønnen gennem Helligånden, og at I vil udtrykke taknemmelig for ham og hans vejledning. For det at udtrykke taknemmelighed giver et større mål af ånden. Ved den ubeskrivelige gave, som Helligånden er, ved jeg, at Joseph Smith er genoprettelsens profet, og at Mormons bog er slutstenen i vores religion. Jeg ved, at faderen og sønnen lever. De er virkelige. Jeg gentager, de er virkelige. Helligånden vidner om al sandhed. Han helliggør, og han underviser. Vi bliver i dag ledt af levende profeter, seere og åbenbare. Herren Jesu Kristi sande apostle. Disse 15 mænd ledes af den ubeskrivelige gave, som Helligånden er, i Jesu Kristi navn. Amen.
Dear Father in heaven.
Vor kære Fader i himlen, vi kommer frem for dig ved afslutningen af dette møde i taknemmelighed for den mulighed, vi har haft for at samles og mærke din ånd. Vi er taknemmelige for vores mulighed for at lytte til Else Jensen, og vi beder til, at vi må finde måder, hvorpå vi kan have den ånd mere i vores tilværelse. Vi er taknemmelige for vores mulighed for at være medlemmer af dit rige i disse sidste dage, og vi beder til, at du vil lede missionærerne til dem, der søger sandheden. Vi elsker dig højt, og taknemmelig for din søn, for hans sonoffer og hans offer på vores vegne. Vi beder om dette, og gør det i ydmyghed i din søns Jesu Kristi navn. Amen.